Goeiemôre aan almal. Daar's 'n pragtige stukkie uit die woord waarmee ek ook die woording vanoggend mee wil begin. Maar die stukkie vergelyk ons Here Jesus Christus met die môre son. Soos die môre son sal hy opgaan uit die hoogte en op ons afstraal om lig te bring aan die wat in duisternis is en in die skadu van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ek wil nou geleentheid gee vir die katechese kinders om na julle klassies toe te gaan. Baie dankie. Dankie ook aan elke kategeet. Dit is waarlik 'n roeping ook van die Here. Gemeente, ons gaan saam lees uit Jeremia 29 en ons lees van die eerste vers tot daar by die 13de vers. Die gedeelte gaan oor 'n brief wat Jeremia aan die ballinge skryf daar in Babel. Voordat ons lees uit hierdie gedeelte, kom ons word net eers stil in gebed voor die Here. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid om vanoggend hier in Rustenburg Suid, hierdie pragtige gemeente met mense wat lief is vir u, die boodskap te kan kom bring. En my gebed is dat u vir elkeen van hulle van sitplek tot sitplek sal seën, dat hierdie boodskap vir elkeen van ons persoonlik iets sal beteken en vir ons sal help om te verstaan wat u wil is met ons en vir ons in hierdie lewe. En dankie Here vir die seëninge wat ons ook uit u hand ontvang, waarvan in hierdie gedeelte ook sprake is. Ek wil bid dat u deur u genade dan met die boodskap sal wees en gee Here dat die Heilige Gees die naprediker sal wees ook van dit wat ons hier saam gaan lees en gaan hoor. Ons bid dit en ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek lees daarvan die eerste vers. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit dan met die boodskap sal wees en gee Here dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, ook van dit wat ons hier saam gaan lees en gaan hoor. Ons bid dit en ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek lees daarvan die eerste vers. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koningsmoeder, die paleispersoneel en die ambtenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gamaria, seun van Gilkilia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. So sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete die waarsers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat hulle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teerspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Net tot sover uit die woord van die Here, geliefdes aan die Here, baie pragtige gedeelte uit Jeremia. Jeremia skryf hierdie brief, ons kan dit noem 'n pastorale brief, want hy wil die mense daar in Babel bemoedig, en in hierdie brief gee hy vir hulle die beste raad wat 'n mens vir iemand kan gee in 'n situasie soos wat hulle in bevind het. Hy maak God se plan met hulle, maar ook vir hulle, aan hulle bekend. En dan hier aan die einde van die Jerusalem gestuur het, na die leiers van die ballinge, wat nog oor was, en na die priesters en die profete en die hele volk, wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur, nadat koning Jojagin en die koningsmoeder, die paleispersoneel en die ambtenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gamaria, seun van Gilkilia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete die waarsers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat hulle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teerspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Net tot sover uit die woord van die Here, geliefdes in die Here, baie prachtige gedeelte uit Jeremia. Jeremia skryf hierdie brief, ons kan dit noem 'n pastorale brief, want hy wil die mense daar in Babel bemoedig, en in hierdie brief gee hy vir hulle die beste raad, wat 'n mens vir iemand kan gee in 'n situasie soos wat hulle in bevind het. Hy maak God se plan met hulle, maar ook vir hulle, aan hulle bekend. En dan hier aan die einde van die gedeeltetjie wat ons gelees het, sien ons dat die Here vir hulle sê, moenie vaskyk teen julle omstandighede nie, ek het nie vir julle teerspoed beplan nie, ek het vir julle voorspoed beplan, 'n toekoms, 'n verwagting. Met ander woorde, dit wat daar gebeur in Babel, moenie vaskyk daarteen nie. Nou wat ons as kinders van die Here dikwels vergeet, is dat God 'n duidelike plan het vir die toekoms. As ons na die wêreld rondom ons deeltjie wat ons gelees het, sien ons dat die Here vir hulle sê, moenie vaskyk teen julle omstandighede nie, ek het nie vir julle teerspoed beplan nie, ek het vir julle voorspoed beplan, 'n toekoms, 'n verwagting. Met ander woorde, dit wat daar gebeur in Babel, moenie vaskyk daarteen nie. Nou wat ons as kinders van die Here dikwels vergeet, is dat God 'n duidelike plan het vir die toekoms. As ons na die wêreld rondom ons kyk en alles wat in die wêreld gebeur, dan is dit soms skrikwekkend en 'n mens kan dink, joh, waar gaan alle dinge heen? Maar onthou, God het 'n plan. En sy plan sal sevier. Jeremia het presies verstaan wat die Here deur sy volk en met sy volk daar in Babel wou bereik. Maar aanvanklik het hulle nie sy raad wou aanvaar nie. Hoekom nie? Omdat hy die profeet is wat die straf van God oor hulle aangekondig het toe hulle nog in Jerusalem was. Daar het God reguit deur sy profeet Jeremia met hulle gepraat. En as gevolg daarvan het hulle hom geminag, hulle het hom gespot. Ons kan maar lees in die res van Jeremia wat met hom gebeur het. Hulle het hom in 'n put gegooi. Hulle wou eintlik hê hy moes sterwe daar in die put. Dink net wat die mense alles vir hom en van hom gesê het. Nou, om vir die Here te werk, beteken nie dat ons altyd gevrywaar word van teenstand, van pyn, van teleurstelling nie. Ons moet nie dink, as ons vir die Here werk, is ons immuun daarteen nie. Nadat Paulus geroep is vir die bediening, het Ananias, onthou hy is daar na die huis van Ananias toe en daar sy gedoop, het die Here vir Ananias gesê, ek sal vir hom aan hom toon, hoeveel hy vir my naam moet lei. En ons weet hoe het Paulus gelei. Ons weet dat hy, soos ons het lees in Handelinge, soms teen wille diere geveg het. Ons weet dat hy per geleentheid gestenig is en vir dood agtergelaat is. Ons weet van die hoeveelheid kere wat hy in die tronk was en swaar gekry het. En toch het hy volhard, in die tronk het hy selfs lofliedere gesing. Later kon hy die jong Timoteus wat gebuk gegaan het onder onreg, kon hy vir hom raad gee. En wat was die raad? Daar in 2 Timoteus 2 vers 24 lees ons dit. Hy sê vir Timoteus, luister my seun, 'n diensknegt van die Here behoort onreg te kan verdra. As onreg na jou kant toe kom, jy as 'n diensknegt van die Here behoort dit te kan hanteer. Jy behoort dit te kan dra. Nou Jeremia se getrouheid het hom natuurlik gevorm as 'n instrument wat meer en meer deur die Here bruikbaar sou word. Heel in die begin van ons van Jeremia lees ons dat die Here vir hom gesê het: "Gaan na die pottebakker." En daar by die pottebakker het hy agtergekom dat daar vormingswerk besig is om te gebeur totdat daar 'n beeld gemaak is tot eer van die pottebakker wat hierdie beeld wil vorm soos hy hom wil hê. En so het God ook vir Jeremia gevorm om uiteindelik vir hom te laat wees wat God wil hê hy moet wees. Dis soos 'n meubelstuk wat klaar voltooi is en dan word dit net gepoleer om in God se vertoon lokaal te kan staan. Kyk en alles wat in die wêreld gebeur, dan is dit soms skrikwekkend en 'n mens kan dink, joh, waar gaan alle dinge heen? Maar onthou, God het 'n plan. En sy plan sal sevier. Jeremia het presies verstaan wat die Here deur sy volk en met sy volk daar in Babel wou bereik. Maar aanvanklik het hulle nie sy raad wou aanvaar nie. Hoekom nie? Omdat hy die profeet is wat die straf van God oor hulle aangekondig het toe hulle nog in Jerusalem was. Daar het God reguit deur sy profeet Jeremia met hulle gepraat en as gevolg daarvan het hulle hom geminag, hulle het hom gespot. Ons kan maar lees in die res van Jeremia wat met hom gebeur het. Hulle het hom in 'n put gegooi. Hulle wou eintlik hê hy moes sterwe daar in die put. Dink net wat die mense alles vir hom en van hom gesê het. Nou, om vir die Here te werk, beteken nie dat ons altyd gevrywaar word van teenstand, van pyn, van teleurstelling nie. Ons moet nie dink, as ons vir die Here werk, so ons immuun daarteen nie. Nadat Paulus geroep is vir die bediening, het Ananias, onthou hy is daar na die huis van Ananias toe en daar sy gedoop, het die Here vir Ananias gesê, ek sal vir hom aan hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En ons weet hoe het Paulus gely. Ons weet dat hy, soos ons het lees in Handelinge, soms teen wilde diere geveg het. Ons weet dat hy per geleentheid gestenig is en verdood agtergelaat is. Ons weet van die hoeveelheid kere wat hy in die tronk was en swaar gekry het. En toch het hy volhard. In die tronk het hy selfs lofliedere gesing. Later kon hy die jong Timoteus wat gebuk gegaan het onder onreg, kon hy vir hom raad gee. En wat was die raad? Daar in 2 Timoteus 2 vers 24 lees ons dit. Hy sê vir Timoteus, luister my seun, 'n diensknegt van die Here behoort onreg te kan verdra. As onreg na jou kant toe kom, jy as 'n diensknegt van die Here behoort dit te kan hanteer. Jy behoort dit te kan dra. Nou Jeremia se getrouheid het hom natuurlik gevorm as 'n instrument wat meer en meer deur die Here bruikbaar sou word. Heel in die begin van ons van Jeremia lees ons dat die Here vir hom gesê het: "Gaan na die pottebakker." En daar by die pottebakker het hy agtergekom dat daar vormingswerk besig is om te gebeur totdat daar 'n beeld gemaak is tot eer van die pottebakker wat hierdie beeld wil vorm soos hy hom wil hê. En so het God ook vir Jeremia gevorm om uiteindelik vir hom te laat wees wat God wil hê hy moet wees. Dis soos 'n meubelstuk wat klaar voltooi is en dan word dit net gepoleer om in God se vertoon lokaal te kan staan. So is hy voorberei. En so het hy geweet, soos wat God homself voorberei het, is God ook besig om die volk, sy volk, voor te berei, om die instrument te wees wat hy graag wil hê, hulle moet wees daar waar hulle is. Uiteindelik het die wiel gedraai. Uiteindelik het hierdie volk besef, maar die raad wat Jeremia gee, kom van die Here af. Dis die goedkoop raad nie. Dis raad, so is hy voorberei. En so het hy geweet, soos wat God homself voorberei het, is God ook besig om die volk, sy volk, voor te berei, om die instrument te wees wat hy graag wil hê, hulle moet wees daar waar hulle is. Uiteindelik het die wiel gedraai. Uiteindelik het hierdie volk besef, maar die raad wat Jeremia gee, kom van die Here af. Dis die goedkoop raad nie. Dis raad wat ons eintlik maar na kan luister. En so algaande het hulle sy raad begin aanvaar en daar volgens begin optree en begin lewe. Nou hierdie pastorale brief, in hierdie brief spreek hy die realiteite van hulle omstandighede aan. Die werklikhede wat waarin hulle bevind. Maar terselfde tyd, in hierdie selfde brief, gee hy vir hulle raad. En die raad is van so aard, dat hulle hoop moet skep. Vir hulle self begin hoop, maar ook vir die mense na wie God hulle gestuur het. Ek wil vanoggend oor drie gedagtes met julle praat uit hierdie gedeelte. Die eerste gedeelte gaan oor die realiteit en die werklikheid waarin die volk hulle daar in ballingskap bevind het. En die tweede gedagte is, hoe moes hulle hoop skep? Wat moes hulle doen om hoop te skep? En dan die derde gedagte wil ons toch die vraag vra, het Jeremia se raad vrugte opgelever? Met ander woorde, het gebeur wat Jeremia vir hulle gevra het om daar te doen. Nou dan in die eerste plek, wat is die realiteit of die werklikheid van die volk waar hulle bevind het? Hierdie volk was in ballingskap. En daar was valse profete wat verkondig het, julle moet nie bekommerd wees nie. Die Here gaan julle sommer baie vinnig weer laat teruggaan Jerusalem toe. So verdra nou maar bietjie die ongemak, maar sommer binnenkort, dan gaan julle terug na Jerusalem toe. Maar die probleem is, dit was 'n leuen. Dis die realiteit. Dit het nie van God afgekom nie. En iets wat nie van God afkom nie, is dan in Jeremia se oë nie iets om na te volg nie. En daarom skryf Jeremia hierdie pastorale brief en hy kom by die realiteit uit. Hy sê vir hulle, vir 70 jaar sal julle nog aan Babel wees en eers daarna sal die Here julle terugbring na Jerusalem toe. Nou ek kan my indink die ontnugtering. As jy by valse profete gehoor het, sommer binnenkort gaan jy terug. As jy 'n verwagting gehad het, jy gaan sommer binnenkort terug Jerusalem toe. En skielik, as jy teruggeruk in die harde werklikheid en strek hierdie 70 jaar baie lank in die toekoms in. Nou kom ons kyk na die werklikheid van Babylon. En ons stel ons voor toe hierdie mense by Babylon aangekom het, wat het hulle beleef? Babylon was 'n stad van wonder en van prag. Dit was 'n stad met beskermende mure rondom hom wat 20 meter hoog was. En dit het amper onindringbaar gelyk. 'N Strydwaa kon bo op die muur kon dit ry. Nou, ek het 'n boek gelees, of dit was voorgeskryf vir ons, en ons, dat ons eintlik maar na kan luister. En so algaande het hulle sy raad begin aanvaar, en daarvolgens begin optree en begin lewe. Nou, hierdie pastorale brief, in hierdie brief, spreek hy die realiteite van hulle omstandighede aan, die werklikhede, wat waarin hulle hulle bevind. Maar terselfde tyd, in hierdie selfde brief, gee hy vir hulle raad, en die raad is van so aard, dat hulle hoop moet skep, vir hulle self begin hoop, maar ook vir die mense, na wie God hulle gestuur het. Ek wil volgend oor drie gedagtes met julle praat uit hierdie gedeelte. Die eerste gedeelte gaan oor die realiteit en die werklikheid waarin die volk hulle daar in ballingskap bevind het. En die tweede gedagte is, hoe moes hulle hoop skep? Wat moes hulle doen om hoop te skep? En dan die derde gedagte wil ons toch die vraag vra. Het Jeremia se raad vrugte opgelever? Met ander woorde, het gebeur wat Jeremia vir hulle gevra het om daar te doen. Nou dan in die eerste plek, wat is die realiteit of die werklikheid van die volk waar hulle hulle bevind het? Hierdie volk was in ballingskap. En daar was valse profete wat verkondig het, julle moet nie bekommerd wees nie, die Here gaan julle sommer baie vinnig weer laat teruggaan Jerusalem toe. So verdra nou maar bietjie die ongemak, maar sommer binnenkort, dan gaan julle terug na Jerusalem toe. Maar die probleem is, dit was 'n leuen. Dit is die realiteit. Dit het nie van God afgekom nie. En iets wat nie van God afkom nie, is dan in Jeremia se oë nie iets om na te volg nie. En daarom skryf Jeremia hierdie pastorale brief, en hy kom by die realiteit uit, hy sê vir hulle, vir 70 jaar sal julle nog in Babel wees, en eers daarna sal die Here julle terugbring na Jerusalem toe. Nou ek kan my indink, die ontnugtering, as jy by valse profete gehoor het, sommer binnenkort gaan jy terug, as jy 'n verwagting gehad het, jy gaan sommer binnenkort terug Jerusalem toe, en skielik, as jy teruggeruk in die harde werklikheid, en strek hierdie 70 jaar baie lank in die toekoms in. Nou kom ons kyk na die werklikheid van Babylon. En ons stel ons voor toe hierdie mense by Babylon aangekom het, wat het hulle beleef? Babylon was 'n stad van wonder en van prag. Dit was 'n stad met beskermende mure rondom hom wat 20 meter hoog was. En dit het amper onindringbaar gelyk. 'N strydwaak kon bo op die muur kon dit ry. Nou, ek het 'n boek gelees, of dit was voorgeskryf vir ons in ons derde jaar Hebreërs, maar die boek, The Greatness That Was Babylon. En in die boek word die indrukwekkende stad beskryf onder andere. Hulle het met geglaseerde gebakte stene die stad gebou en dit het hoe dit geglinster het in die son. Hoë torings, die tempel van Marduk se toring, onder andere was 90 meter hoog. Maar indrukwekkend, derde jaar Hebreërs, maar die boek, The Greatness That Was Babylon. En in die boek word die indrukwekkende stad beskryf onder andere. Hulle het met geglaseerde gebakte stene die stad gebou en dit het hoe dit geglinster het in die son. Hoë torings, die tempel van Marduk se toring, onder andere was 90 meter hoog. Maar indrukwekkende stad, stadse beplanning, die stadse besproeiing, die hangende tuine van Babel het ons al van gehoor, een van die groot wonders, en dit alles het dit 'n wonderstad gemaak. Maar dan, die Babyloniërs het onder andere 'n 60-voudige stelsel ontwikkel. En hier sal ons dit dadelik herken, hulle tyd ingedeel. Daar is 60 sekondes in 'n minuut. Daar is 60 minute in 'n uur. En dit kom van hulle af. Hulle het die grade in 'n sirkel, ons gradeboog wat ons ken, ook in 'n 60-voudige stelsel. 60, 120, 180 tot by 360. En tot vandag toe gebruik ons dit nog. Hulle wiskunde, sterrekunde was die grondslag vir die Griekse beskawing. Babylon het 'n beskawing gehandhaaf wat ver bo die van die mense daar uit Jerusalem was. En dit moes vir hulle seker oorweldigend gewees het om dit alles te beleef. Miskien was daar ook 'n bevraagteken. Is ons God werklik die lewende God? Maar dit is juist waar Jeremia vir hulle bemoedig en vir hulle sê, hou vas aan wat julle vas glo. En dit lyk vir my dat die feit dat hulle 70 jaar daar moes wees, dat God hulle met 'n sekere doel daar geplaas het. Hierdie volk, Babylon, Babel, met al sy kennis, met al sy wysheid, by hulle was daar een groot leemte. En daar die leemte was, hulle het nie die lewende God van die hemel en die aarde geken nie. En dit was die werk van die Judeërs wat in ballingskap was om die lewende God aan hulle voor te stel. En ons gaan heel aan by die derde punt so 'n bietjie kyk. Was hulle suksesvol daarin? My broer en suster, my en jou lewe word veral geloofwaardig wanneer ander sien hoe ek en jy moeilike omstandighede hanteer. Ek en jy in moeilike omstandighede is en ek het hanteer dit met geloof en met die verwagting dat die Here vir ons deur dit sal dra. Ander sien dit raak en die volk word in Babel geplaas om daar ook 'n verskil te maak. Maar hulle leer ook dat die Here die mense van Babel liefhet en vir hulle omgee. En dis hoekom hulle daar is. Hulle moes hoop skep, nie net vir hulle self nie, maar hulle moes ook hoop skep vir die mense na wie toe hulle gestuur het. En dit geld natuurlik ook vandag vir my en vir jou. En ek en jy het nog 'n groter boodskap as wat die mense van Judea gehad het, want hulle, kom ons sê, hulle het die Torah gehad, miskien 'n paar ander geskrifte, maar ek en jy het die volle woord van God. Ons het die Nuwe Testament. Ons het die openbaring van dit wat God deur Jesus Christus vir ons kom bekend maak het. En die stad, stadse beplanning, die stadse besproeiing, die hangende tuine van Babel het ons al van gehoor, een van die groot wonders, en dit alles het dit 'n wonderstad gemaak. Maar dan, die Babyloniërs het onder andere 'n 60-voudige stelsel ontwikkel. En hier sal ons dit dadelik herken, hulle tyd ingedeel. Daar is 60 sekondes in 'n minuut. Daar is 60 minute in 'n uur. En dit kom van hulle af. Hulle het die grade in 'n sirkel, ons gradeboog wat ons ken, ook in 'n 60-voudige stelsel. 60, 120, 180 tot by 360. En tot vandag toe gebruik ons dit nog. Hulle wiskunde, sterrekunde was die grondslag vir die Griekse beskawing. Babylon het 'n beskawing gehandhaaf wat ver bo die van die mense daar uit Jerusalem was. En dit moes vir hulle seker oorweldigend gewees het, om dit alles te beleef. Miskien was daar ook 'n bevraagteken. Is ons God werkelijk die lewende God? Maar, dit is juist waar Jeremia vir hulle bemoedig en vir hulle sê, hou vas aan wat julle vas glo. En dit lyk vir my, dat die feit dat hulle 70 jaar daar moes wees, dat God hulle met 'n sekere doel daar geplaas het. Hierdie volk, Babylon, Babel, met al sy kennis, met al sy wysheid, by hulle was daar een groot leemte. En daar die leemte was, hulle het nie die lewende God van die hemel en die aarde geken nie. En dit was die werk van die Judeërs wat in ballingskap was, om die lewende God aan hulle voor te stel. En ons gaan heel aan by die derde punt so 'n bietjie kyk, was hulle suksesvol daarin? My broer en suster, my en jou lewe word veral geloofwaardig wanneer ander sien hoe ek en jy moeilike omstandighede hanteer. Ek en jy in moeilike omstandighede is en ek het hanteer dit met geloof en met die verwagting dat die Here vir ons deur dit sal dra. Ander sien dit raak en die volk word in Babel geplaas om daar ook 'n verskil te maak. Maar hulle leer ook dat die Here die mense van Babel liefhet en vir hulle omgee. En dis hoekom hulle daar is. Hulle moes hoop skep, nie net vir hulle self nie, maar hulle moes ook hoop skep vir die mense na wie toe hulle gestuur het. En dit geld natuurlik ook vandag vir my en vir jou. En ek en jy het nog 'n groter boodskap as wat die mense van Judea gehad het, want hulle, kom ons sê, hulle het die Torah gehad, miskien 'n paar ander geskrifte, maar ek en jy het die volle woord van God. Ons het die Nuwe Testament. Ons het die openbaring van dit wat God deur Jesus Christus vir ons kom bekend maak het. En daarom kan ons lig helderder skyn. En kan ons waarlik sout wees soos wat die Here bedoel het ons behoort te wees. Tweede gedagte. Hoe moes hulle hoop skep? Die raad wat Jeremia vir hulle gee, was die beste vir die omstandighede waaronder hulle hulle bevind het. Want hulle sou vir 70 jaar sou hulle daar wees. En nou sê Jeremia, waarom kan ons lig helderder skyn? En kan ons waarlik sout wees soos wat die Here bedoel het ons behoort te wees? Tweede gedagte. Hoe moes hulle hoop skep? Die raad wat Jeremia vir hulle gee, was die beste vir die omstandighede waaronder hulle hulle bevind het. Want hulle sou vir 70 jaar sou hulle daar wees. En nou sê Jeremia vir hulle dat hulle huise moet bou en dit bewoon, tuine moet aanlê en die opbrengs daarvan eet. Hulle moet trou en kinders in die wêreld bring. En hulle kinders moet trou en ook kinders in die wêreld bring. Hulle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Met ander woorde, leef positief daar waar jy is, al is jy in ballingskap. Leef voluit. En dan kom daar 'n baie belangrike beginsel na vore wat Jeremia vir hulle uitlig. Hy sê vir hulle, bevorder die belange van die stad waarin ek, in hoofletter ek, dis wat die Here sê, julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Hier waar God ons geplaas het, hier in Suid-Afrika, hier in ons omstandighede, hier in Rustenburg, God het ons hier geplaas met 'n doel, en hier moet ons 'n verskil maak, tot eer van sy naam. Want al die mense hier se belange is ook ons belange. Die Here sê hy het hulle lief en ons moet 'n verskil maak. Nou Jeremia wys die groter prentjie. Hy sê vir hulle doen dit, want weet julle wat? Die Here het julle voorspoed in gedagte. Hy het nie julle teëspoed in gedagte nie. Die Here het vir julle 'n verwagting in gedagte. Hou dit in gedagte wanneer julle woon en werk en 'n verskil maak en hoop skep daar waar julle is. En nou is die vraag, is ek en jy bereid om met ons hele hart en ons hele siel dit wat die Here vir ons hier sê, dit wat Jeremia vir sy volk gesê het, om dit te gaan doen en voluit te lewe uit dankbaarheid vir dit wat die Here reeds in my en jou lewe bewerkstellig het. Die Here het reeds soos 'n pottebakker jou lewe gevorm, my lewe gevorm. Hy is al reeds besig met poleerwerk in die meeste van ons se lewe, dat ons tot eer van sy naam vir die wêreld kan wys hoe lyk Jesus Christus die Here. Derde gedagte, het Jeremia se raad vrugte opgelewer. Ons wil mos altyd resultate sien. En dis goed dat ons resultate wil sien, dis ook reg so. Ja, is die antwoord. Maar die Here het nie net vir Jeremia, wat toe nog aan Jerusalem gesit het nie, want hy het agtergebly in Jerusalem, hy het nie net vir Jeremia gebruik nie, hy het ook Esegiel gebruik, en hy het ook vir Daniël gebruik. Hierdie drie was tydgenote. Hulle het in dieselfde tyd het hulle opgetree, en saam het hulle 'n kragtige getuie laat voortkom. Jeremia was 'n profeet, en as profeet skryf hy daar uit die bouvalle van Juda. Hy was die skakel van die volk met Jerusalem, dat hulle huise moet bou en dit bewoon, tuine moet aanlê en die opbrengs daarvan eet. Hulle moet trou en kinders in die wêreld bring, en hulle kinders moet trou en ook kinders in die wêreld bring. Hulle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Met ander woorde, leef positief daar waar jy is, al is jy in ballingskap. Leef voluit. En dan kom daar 'n baie belangrike beginsel na vore wat Jeremia vir hulle uitlig. Hy sê vir hulle, bevorder die belange van die stad waarheen ek, in hoofletter ek, dis wat die Here sê, julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Hier waar God ons geplaas het, hier in Suid-Afrika, hier in ons omstandighede, hier in Rustenburg, God het ons hier geplaas met 'n doel. En hier moet ons 'n verskil maak, tot eer van sy naam. Want al die mense hier se belange is ook ons belange. Die Here sê, hy het hulle lief, en ons moet 'n verskil maak. Nou Jeremia wys die groter prentjie. Hy sê vir hulle doen dit, want weet julle wat? Die Here het julle voorspoed in gedagte. Hy het nie julle teëspoed in gedagte nie. Die Here het vir julle 'n verwagting in gedagte. Hou dit in gedagte wanneer julle woon en werk en 'n verskil maak en hoop skep daar waar jy is. En nou is die vraag, is ek en jy bereid om met ons hele hart en ons hele siel dit wat die Here vir ons hier sê, dit wat Jeremia vir sy volk gesê het, om dit te gaan doen en voluit te lewe uit dankbaarheid vir dit wat die Here reeds in my en jou lewe bewerkstellig het. Die Here het reeds soos 'n pottebakker jou lewe gevorm, my lewe gevorm. Hy is al reeds besig met poleerwerk in die meeste van ons se lewe. Dat ons tot eer van sy naam vir die wêreld kan wys hoe lyk Jesus Christus die Here. Derde gedagte. Het Jeremia se raad vrugte opgelewer? Ons wil mos altyd resultate sien. En dis goed dat ons resultate wil sien, dis ook reg so. Ja, is die antwoord. Maar die Here het nie net vir Jeremia, wat toe nog aan Jerusalem gesit het nie, want hy het agtergebly in Jerusalem, hy het nie net vir Jeremia gebruik nie, hy het ook Esegiel gebruik, en hy het ook vir Daniël gebruik. Hierdie drie was tydgenote. Hulle het in dieselfde tyd het hulle opgetree. En saam het hulle 'n kragtige getuie laat voortkom. Jeremia was 'n profeet. En as profeet skryf hy daar uit die bouvalle van Juda. Hy was die skakel van die volk met Jerusalem. Hy kon vir hulle vertel hoe dit daar gaan, wanneer hy vir hulle 'n brief skryf. Hy kon daar uit die bouvalle, want hy het agtergebly, omdat hy 'n keuse gehad het om agter te bly. Nebukadneser het vir hom gesê, hy kan saamgaan of hy kan agterbly. En hy het gekies om agter te bly, om die agtergeblewenes te bedien met die woord van die Here. Met ander woorde, as profeet, roep hy hulle daar op. En hy roep hulle op in Jerusalem. Hy kon vir hulle vertel hoe dit daar gaan, wanneer hy vir hulle 'n brief skryf. Hy kon daar uit die bouvalle, want hy het agtergebly, omdat hy 'n keuse gehad het om agter te bly. Nebukadneser het vir hom gesê, hy kan saamgaan of hy kan agterbly. En hy het gekies om agter te bly, om die agtergeblewenes te bedien met die woord van die Here. Met ander woorde, as profeet, roep hy hulle daar op, en hy roep hulle op, en sê vir hulle, dat die Here uiteindelik met hulle een nieuwe verbond sal sluit. Hy sal hulle harte verander, en hy sal vir hulle een nieuwe hart gee, een nieuwe verbond. Maar oor 70 jaar, gaan die Here hulle terugbring, daar waar hulle wil wees. En dan Esegiel was 'n priester, Esegiel het al langs die riviere, Kebar rivier onder andere, het hy vir die volk geleer wat God vir hom openbaar het in die boek Esegiel. Gaan lees die boek Esegiel. Wonderlike gesigte wat hy ontvang het van die Here. En dit was die inhoud van hierdie priester wat hulle bedien het, daar waar hulle is, in hulle omstandighede, om te weet wat die wil van die Here vir hulle daar in Babel is. Onder andere het hy hulle vertel van 'n dal wat vol doodsbenere lê, en hoe die Here deur sy gees weer hierdie bene bymekaar bring, en hoe hierdie bene weer seëning en spiere en uiteindelik vel kry, die asem van die gees in hulle geblaas word, en hulle begin lewe. En daar het hy vir die volk eintlik gesê, al voel julle asof julle dood is, die Here sal julle laat lewe. Hy sal julle kliphard uithaal, sê hy op 'n stadium, en hy sal vir julle 'n hart van vlees gee. Met ander woorde, kragtig in hulle midde die priester wat vir hulle die woord van die Here verkondig en hulle harte verander. Maar dan is daar Daniël. Daniël in die paleis wat vir die koning raad gee. Interessant, een in Jerusalem, een tussen die volk, een by die koning in die paleis. Hy gee vir die koning raad. Eindelijk wil ek amper sê, David, Daniel het amper opgetree asof hy die koning is. Ja, hy was nederig, maar ek bedoel, soveel wysheid, soveel raad wat hy gegee het, wat die koning gevolg het om te kan regeer. Hy gebruik met ander woorde 'n profeet, 'n priester en een in die paleis van die koning. En Nebukadneser aanskou al die wonders wat gebeur. Hy luister na Daniël. Hy sien hoe hy in die leeukuil lewend weer uitkom, hoe God die bekke van die leeus toesluit. Hy sien hoe die drie vriende van Dawid in 'n vuur oond gegooi is en dat daar 'n vierde persoon by is en hulle ongedeerd daarvan afkom. En watter invloed het dit gehad op die koning? En ek gebruik nou maar net hierdie een voorbeeld, maar kan julle verseker, daar was baie ander in Babel wat tot geloof gekom het. Die vrug van hulle bediening het selfs die hart van Nebukadneser geraak. Hy het uiteindelik bely, en dit staan in Daniël 4 vers 2 tot 3. Ek betuig met blydskap dat ek die tekens en wonders van die allerhoogste gedoen het, kon belewe. Hoe groot is sy tekens en hoe magtig is sy wonders? Sy koninkryk sê vir hulle dat die Here uiteindelik met hulle 'n nuwe verbond sal sluit. Hy sal hulle harte verander en hy sal vir hulle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe verbond. Maar oor 70 jaar gaan die Here hulle terugbring daar waar hulle wil wees. En dan Esegiel was 'n priester. Esegiel het al langs die riviere, Kebar rivier onder andere, het hy vir die volk geleer wat God vir hom openbaar het in die boek Esegiel. Gaan lees die boek Esegiel. Wonderlike gesigte wat hy ontvang het van die Here. En dit was die inhoud van hierdie priester wat hulle bedien het, daar waar hulle is, in hulle omstandighede, om te weet wat die wil van die Here vir hulle daar in Babel is. Onder andere het hy hulle vertel van 'n dal wat vol doodsbenere lê, en hoe die Here deur sy gees weer hierdie bene bymekaar bring, en hoe hierdie bene weer sening en spiere en uiteindelik vel kry, die asem van die gees in hulle geblaas word en hulle begin lewe. En daarmee het hy vir die volk eintlik gesê, al voel julle asof julle dood is, die Here sal julle laat lewe. Hy sal julle kliphard uithaal, sê hy op 'n stadium, en hy sal vir julle 'n hart van vlees gee. Met ander woorde, kragtig in hulle midde die priester wat vir hulle die woord van die Here verkondig en hulle harte verander. Maar dan is daar Daniël. Daniël in die paleis wat vir die koning raad gee. Interessant. Een in Jerusalem, een tussen die volk, een by die koning in die paleis. Hy gee vir die koning raad. Eintlik wil ek amper sê Dawid, ag Daniël het amper opgetree asof hy die koning is. Ja, hy was nederig, maar ek bedoel, soveel wysheid, soveel raad wat hy gegee het, wat die koning gevolg het, om te kan regeer. Hy gebruik met ander woorde, 'n profeet, 'n priester, en een in die paleis van die koning. En Nebukadneser aanskou al die wonders wat gebeur. Hy luister na Daniël. Hy sien hoe hy in die leeukuil lewend weer uitkom, hoe God die bekke van die leeus toesluit. Hy sien hoe die drie vriende van Dawid in 'n vuur oond gegooi is en dat daar 'n vierde persoon by is en hulle ongedeerd daarvan afkom. En watter invloed het dit gehad op die koning. En ek gebruik nou maar net hierdie een voorbeeld, maar kan julle verseker, daar was baie ander in Babel wat tot geloof gekom het. Die vrug van hulle bediening het selfs die hart van Nebukadneser geraak. Hy het uiteindelik bely, en dit staan in Daniël 4 vers 2 tot 3. Ek betuig met blydskap dat ek tekens en wonders van die wat die Allerhoogste gedoen het, kon belewe. Hoe groot is sy tekens en hoe magtig is sy wonders? Sy koninkryk is sy ewige koninkryk. Sy heerskappy duur van geslag tot geslag. Hy kom tot geloof. Hy aanvaar die God van Daniël, die God van hierdie volk, die God is. Hy is 'n God met 'n ewige koninkryk. Kom ek sluit af. Die jaar stap sy ewige koninkryk, sy heerskappy duur van geslag tot geslag. Hy kom tot geloof. Hy aanvaar die God van Daniël, die God van hierdie volk, die God is. Hy is 'n God met 'n ewige koninkryk. Kom ek sluit af. Die jaar stap vinnig aan. Dis nou al die tweede maand. En voor ons lê die jaar soos 'n oop saailand waarop ons kan saai, kan plant, kan doen wat Jeremia vir die volk gesê het om te doen, voluit 'n verskil te maak. Laat ons met verwagting plant. Met krag doen wat ons hand vind om te doen. Met oorgawe bou en leef tot eer van die Here. Laat ons sy woord gehoorsaam. Jesus se liefde uitleef. Hoop skep waar daar wanhoop is. Want dis waarvoor die kerk hier is. Is om hoop te skep. God gee aan ons 'n belofte uit sy woord. En hierdie belofte is, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Voorspoed en nie teerspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee en 'n verwagting. Nou hierdie belofte het selfs Israel geweet, dat het nie net gaan oor 'n terugkeer na Jerusalem wat in bouval is, sodat hy herbou kan word nie. Nee, dis 'n toekoms wat deur God geskep word. En dit het hulle uiteindelik besef. Die toekoms wat hulle tegemoet moet stap, is 'n toekoms wat deur God daar gestel is. God gee vir ons Jesus Christus die Here. Hy kom lewe tussen ons. Hy is die hoop op die heerlikheid. Hy is die een in wie en deur wie al hierdie beloftes van God vir jou lewe kan waar word. Die voorspoed wat hy gee, die ewige lewe wat hy gee, alles wat hy gee vir my en jou om, soos wat Jesus dit sê, in Johannes 10 vers 10, ek het gekom, dat julle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ek wil vanoggend vir Rustenburg Suid vra, wanneer jy God aanroep, beloof jy hier, hy sal jou gebede verhoor. Bid met die verwagting dat hy die een is wat gebede verhoor. Vra na sy wil. Leer sy wil ken uit sy woord. Soek met jou hele hart na sy wil. Nie net om dit te ken nie, maar om dit te leef. Maar belangrik, ek dink die kerngedagte in hierdie stukkie wat ek gelees het, skep hoop. God het julle hier geplaas om 'n verskil te maak. Mag die Here deur sy gees met elkeen van julle wees. Elkeen in hierdie gemeente, die leraar, die kerkraad, vinnig aan. Dis nou al die tweede maand. En voor ons lê die jaar soos 'n oop saailand, waarop ons kan saai, kan plant, kan doen wat Jeremia vir die volk gesê het om te doen, voluit 'n verskil te maak. Laat ons met verwagting plant, met krag doen wat ons hand vind om te doen, met oorgawe bou en leef tot eer van die Here. Laat ons sy woord gehoorsaam, Jesus se liefde uitleef, hoop skep waar daar wanhoop is, want dis waarvoor die kerk hier is, is om hoop te skep. God gee aan ons 'n belofte uit sy woord. En hierdie belofte is, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Voorspoed en nie teerspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee en 'n verwagting. Nou hierdie belofte het selfs Israel geweet dat dit nie net gaan oor 'n terugkeer na Jerusalem wat in bouval is, sodat hy herbou kan word nie. Nee. Dis 'n toekoms wat deur God geskep word. En dit het hulle uiteindelik besef. Die toekoms wat hulle tegemoet moet stap, is 'n toekoms wat deur God daar gestel is. God gee vir ons Jesus Christus die Here. Hy kom lewe tussen ons. Hy is die hoop op die heerlikheid. Hy is die een in wie en deur wie al hierdie beloftes van God vir jou lewe kan waar word. Die voorspoed wat hy gee, die ewige lewe wat hy gee, alles wat hy gee vir my en jou, om, soos wat Jesus dit sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek wil vanoggend vir Rustenburg Suid vra. Wanneer jy God aanroep, beloof jy hier, hy sal jou gebede verhoor. Bid met die verwagting dat hy die een is wat gebede verhoor. Vra na sy wil. Leer sy wil ken uit sy woord. Soek met jou hele hart na sy wil. Nie net om dit te ken nie, maar om dit te leef. Maar belangrik, ek dink die kerngedagte in hierdie stukkie wat ek gelees het, skep hoop. God het julle hier geplaas om 'n verskil te maak. Mag die Here deur sy gees met elkeen van julle wees. Elkeen in hierdie gemeente, die leraar, die kerkraad, ons gawes, mense wat ons bedien, elkeen van julle, maak 'n verskil. Nie net hier op Sondag nie, maar ook daar waar jy is en waar jy beweeg in die week. Mag die Here deur sy gees elkeen van ons daartoe help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, ons gawes, mense wat ons bedien, elkeen van julle, maak 'n verskil. Nie net hier op Sondag nie, maar ook daar waar jy is en waar jy beweeg in die week. Mag die Here deur sy gees elkeen van ons daartoe help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, dankie vir kostbare gedeeltes uit u woord. Dankie dat u woord so ryk is dat ons die rykdom daarvan nie naastenby kan ontgin nie. As dit nie is vir u Heilige Gees, al grawe ons diep vir ons die wysheid van u woord en dit wat u woord ons verleer oopbreek nie, kan ons dit nie verstaan nie. En daarom is ons so dankbaar dat ons die Heilige Gees het om saam met ons die pad te stap. Here, ek wil bid vir hierdie gemeente en ek wil bid vir elkeen wat siek is in hierdie gemeente, dat u met hulle sal wees, dat u vir hulle genesing sal skenk. Maar ek bid ook, Here, dat elke gemeente, ook Rustenburg Suid, en daar waar ons is by Dal-Unie, 'n verskil sal maak, daar waar ons woon en werk, dat ons hoop sal skep. Dat ons sal besef, die mense rondom ons se belange is ook ons belange. Want u het hulle lief en u plaas ons hier met 'n doel. Dankie vir u woord. Dankie vir hierdie geleentheid. Ek bid dit en ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Dankie vir kostbare gedeeltes uit u woord. Dankie dat u woord so ryk is dat ons die rykdom daarvan nie naastenby kan ontgin nie. As dit nie is vir u Heilige Gees, al grawe ons diep vir ons die wysheid van u woord en dit wat u woord ons verleer oopbreek nie, kan ons dit nie verstaan nie. En daarom is ons so dankbaar dat ons die Heilige Gees het om saam met ons die pad te stap. Here, ek wil bid vir hierdie gemeente en ek wil bid vir elkeen wat siek is in hierdie gemeente, dat u met hulle sal wees, dat u vir hulle genesing sal skenk. Maar ek bid ook, Here, dat elke gemeente, ook Rustenburg Suid, en daar waar ons is by Dal-Unie, 'n verskil sal maak, daar waar ons woon en werk, dat ons hoop sal skep. Dat ons sal besef, die mense rondom ons se belange is ook ons belange. Want u het hulle lief en u plaas ons hier met 'n doel. Dankie vir u woord. Dankie vir hierdie geleentheid. Ek bid dit en ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen.